Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi za 10. jul 2018. godine. Pre 162 godine na današnji dan rođen je naš veliki naučnik Nikola Tesla. Tim povodom, tokom čitavog dana, u toku su razne manifestacije i programi tokom širom naše zemlje, kojima se naravno obeležava Teslin rođendan. Recimo, Centar za promociju nauke tradicionalno već 8. godinu 10. jula slavi Dan nauke, o kom ćemo govoriti danas u krugovima. Do 20 časova danas je ulaz u muzej Nikole Tesle besplatan, a ako pođete u obilaženje muzeja i galerija, preporučujemo vam i odlazak u malu galeriju Uluputca, gde je u toku izložba Ksenije Jakić-Marković pod nazivom Sjaj i beda. U kulturnim krugovima ćemo se osvrnuti i na završetak pozorišnog festivala Novi Tvrđava teatar, kao i na koncert Ane Popović koji je održan prošlog petka u bašti Studentskog kulturnog centra. Čućemo danas i kritički osvrt Saše Ćirića na antologiju Kraljica Lir i njena deca koju je priredila Ljubica Arsić, pa vam zato predlažem da ostanete sa nama u narednih 50 minuta. Ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan.
It's a repeat of a
U svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu danas su dodeljena priznanja za doprinos promociji nauke u Srbiji. Na ovom događaju bio je kolega Aleksandar Drobac.
Rukovodilac sektora za programske aktivnosti, dr. Tanja Adnađević, rekla je da Centar za promociju nauke od 2011. godine raspisuje javni poziv za finansiranje projekata za promociju i popularizaciju nauke. I upravo je 10. jul idealna prilika da se nagrade ovogodišnji dobitnici na javnom pozivu.
Ove godine je raspoređeno 8,3 miliona dinara u budžetu za projekte promocije i popularizacije nauke i kroz četiri kategorije. Kategorije promocije nauke u naučnim klubovima, kategorije projekata promocije nauke, idejna rešenja za eksponate u parkovima nauke i kategorija koja se tiče izrade i realizacije eksponata u parkovima nauke. Do sada su finalizovane tri. Trenutno se pravi katalog eksponata kada će četvrta da se realizuje. Po kategorijama to je nekih 3,3 miliona, 3 miliona i 2 miliona dinara koji su raspoređeni i za ove prve tri kategorije stiglo je nekih 200 prijava. 250, 200 je bilo validno i išlo na ocenjivanje i na procenu i za finansiranje je odobreno ukupno 59, 29 u jednoj kategoriji, 25 u drugoj i 5 u trećoj. Tako da ovaj javni poziv se onako pokazao kao izrazito uspešan i čitava ideja u stvari javnog poziva jeste ta decentralizacija nauke, da privučemo što više naučnih društava, naučnih ustanova, entuzijasta, nastavnika koji se bave ne samo obrazovanjem, već koji žele na neki drugačiji način da prikažu neke svoje hobije, da bismo svi zajedno pokazali koliko je važna nauka u društvu i da nema društva i napretka društva, da nema nauke i napretka nauke. Svi smo svesni kakvo je stanje nauke u Srbiji, ali ne i samo u Srbiji. I kroz velike fondove koje izdvaja Evropa, opet nauka nije toliko vidljiva koliko bi trebala da bude i svi nekako se teži aplikativnoj nauci, nauci koja je povezana sa privredom, gde vi vrlo brzo morate kroz neko istraživanje da dobijete patent, da dobijete neki finalni proizvod, ako može odmah i sada. Međutim, fundamentalna nauka i ono što se zove naučni način razmišljenja, kritični način razmišljenja, naučna metodologija na kojoj se zasniva jedna onako niz činjenica do zaključivanja su ono što je nama bitno i što želimo deci da usadimo od najranijeg doba, da oni mogu sami da počnu da razmišljaju i da se zainteresuju za drugačije stvari od onoga što viđaju u školi.
Vršilac dužnosti direktora Centra za promociju nauke Marko Krstić zahvalio se rektoratu Univerziteta u Beogradu koji je prepoznao značaj ovog događaja i ustupio im svečanu salu.
Na današnji dan Republika Srbija obeležava Nacionalni dan nauke u čast rođenja našeg velikog naučnika i pronalazača Nikole Tesle, pa ću ja biti slobodan da citiram jednu njegovu misao, a koja kaže: od svih sila trenja, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva najveće zlo u svetu. I jedna od misija centra je upravo da se bori protiv ovog neznanja, a jedan od instrumenata te borbe predstavlja javni poziv, koji centar uz pomoć resornog ministarstva raspisuje svake godine od svog osnivanja 2011. Svima vama koji se aktivno bavite promocijom i popularizacijom nauke u Srbiji, ja se zahvaljujem i želim vam da istrajete u tome. I u tom smislu citirao bih misli našeg Nobelovca Ive Andrića, koji kaže: život nam vraća ono što mi njemu dajemo. I ubeđen sam da današnje ulaganje u odabrane projekte, zbog kojeg smo tu i koje predstavlja jednu lepu sinergiju između ministarstva i centra i vas, predstavnika naučnih klubova, obrazovnih, naučnih i kulturnih institucija širom Srbije, u stvari je jedna investicija koja će nam se više struko isplatiti. I želao bih da to bude jedna investicija koja će jednog dana u aleji srpskih Nobelovaca, pored već pomenutog Ive Andrića, da pridoda još koje ime.
Javni poziv je zakonska obaveza Centra za promociju nauke, definisan zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
15:13, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U toku vikenda za nama završen je pozorišni festival Novi Tvrđava teatar, i to u Novosadskom pozorištu. Vreme je poremetilo planove mnogim festivalima ovog leta, a čućemo i kako je proteklo završavanje festivala u prilogu koji je pripremila Mira Knežević.
Peti pozorišni festival Novi Tvrđava teatar publici je priuštio da pogledaju predstave Barufe, Šuplji kamen, Prostor za revoluciju, Evgenije Onjegin, Paradu i na kraju Kralj Lir. Žiri koji je ove godine radio u sastavu Valentin Vencel, predsednik, Gordana Đurđević-Dimić, glumica, i Filip Markovinović, pozorišni reditelj, doneli su odluke o nagradama jednoglasno. Za najboljeg glumca Izudin Bajrović za ulogu Kralja Lira, nagradu za najbolju glumicu dodelili su Kristini Savkov za ulogu Tatjane u predstavi Evgenije Onjegin. Specijalnu nagradu žiri je dao Radi Đuričin za ulogu Vere Sergejevne u predstavi Šuplji kamen. Nagradu za najbolju režiju Borisu Lješ za predstavu Evgenije Onjegin, pozorišta mladih iz Novog Sada. Nagrada za najbolju predstavu u celini pripala je predstavi Barufe u režiji Vita Taufera, gledališća Koper iz Slovenije, Istarskog narodnog kazališta iz Pule, Slovenskog stalnog gledališća iz Trsta, Slovenskog narodnog gledališća iz Nove Gorice. Čućete sada Jugoslava Krajnova, predsednika Saveta festivala.
Predstave su odlične, posećenost je odlična i nadam se da će ovaj festival iz godine u godinu da bude sve bolji i bolji.
Da, i da će da raste. Prosto očekujemo ovakav jedan festival koji nam donosi vrlo različite pozorišne predstave, pozorišna viđenja, od komedije do plesnih predstava. Dakle, vidimo jedan dijapazon.
Naravno, jer prvo taj ambijent Vile Stanković stvarno donosi jednu posebnu atmosferu i mnoge predstave koje sam ja imao prilike da pogledam na klasičnim scenama dobijaju neki drugi bolji kvalitet u ambijentu Vili Stanković. Apsolutno, čak sam više predstava pogledao koje su mi se dopale više u Vili Stanković nego u pozorištu, na klasičnoj sceni. Međutim, kako bi rekao, taj festival uvek zavisi od dobre volje ljudi koji pomažu. Mi smo zaista imamo razumevanje od vlade autonomne pokrajine Vojvodine, Vojvođanska banka je generalni sponzor i naravno da bi mi želeli da na 10. festivalu imamo 10 predstava. I uvek je to želja, jer zaista posećenost je ogromna, publika želi ovaj festival. I ja se nadam da, pošto mi imamo sve kvalitetnije i kvalitetnije predstave, sve bolji i bolji program, sve bolja produkcija, da ćemo imati i veća sredstva, pa ćemo moći da dovedemo još veće, još bolja pozorišta, još poznatija svetska pozorišta na predivnu scenu u Vili Stanković. Za sada su to uglavnom regionalne predstave, ali i mi smo ponosni zato što možemo da se pohvalimo da smo imali predstave iz Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Ove godine smo imali produkciju 3 države, 4 pozorišta. To nije mala stvar. Ja ne znam ko to može da se pohvali s tim, tako da mi polako napredujemo odmerenim, ali sigurnim koracima, idemo napred i mislim da će festival biti sve bolji i bolji.
Čestitamo dobitnicima nagrada. Završen je peti Novi Tvrđava teatar.
Sjaj i beda. Naziv je nove izložbe autorke Ksenije Jakić-Marković, koja je otvorena sinoć u Maloj galeriji Ulupuca. Detalje slušamo u prilogu koji je pripremila Jovana Milovančević.
Kreativna reciklaža, ugrađivanje otpadnih materijala u funkcionalne objekte poslužilo je kao inspiracija za kreiranje kostima Madame Thénardier iz Igovih jadnika. Ovakvim izborom materijala sugerisan je izvestan stav o liku i postavljeno pitanje ko je Madame Thénardier danas, od čega je njena ličnost satkana i kakvom se u društvu predstavlja. Ova izložba se time i bavi pričom o sjaju i bedi, njenim realnim i obrnutim perspektivama. Sa suknjom kao centralnim eksponatom i objektima koji se simbolički sa nje razlažu, pravi se jedna funkcionalna, idejno vrlo bogata celina, kaže kustoskinja Male galerije Ulupuca Maja Škaljac-Stanošević.
Ovaj njen projekat je već videla publika u Kini i mi smo sad negde privilegovani što je to sve došlo do nas. Ona priča jednu vrlo interesantnu priču o reciklaži, o đubretu, o tankoj liniji između sjaja i bede, između punoće i ništavila, između blještavila i mraka. I stvarno ta centralni eksponat je u stvari jedna haljina koja je sastavljena od, ja mislim, preko 50-ak to je kao patchwork, odnosno ušiveni su komadi kvadrata, odnosno sve ono što je ona reciklirala, što je neko bacio, ona je to utkala u ovu vrlo interesantnu haljinu, a sa zidova galerija nas posmatraju isti ti kvadrati, ali eto tako bukvalno kao neke zidne slike.
Stare ambalaže, omoti, bombona i čokolada, računi, pera, pakovanje praška za pecivo, ostaci tekstila, starih kravata, pakovanje hleba. Sve je to objedinjeno u jednu celinu koja sugeriše na bedu koja, bivajući većom, sija blještavijim lažnim sjajem. Simbol ovakvog pogleda na svet i čoveka predstavljen je haljinom kao sažimajućim objektom, kaže umetnica Ksenija Jakić-Marković.
Rađen je kostim za pozorišnu predstavu Jadnici, Les Miserables, i radila sam suknju za lik Madame Thénardier. I tako je sve krenulo. Preko 4 metra ručno pravljenog tekstila je ušlo u tu suknju i onda sam posle razmišljala kako bi bilo lepo, pošto svaki taj kvadrat je zapravo priča za sebe o sjaju i bedi, o pretvaranju, lažima, preterivanju. To mi je nekako dalo ideju da napravim i izložbu koja će pored kostima sadržati i pojedinačne te tekstilne kompozicije reciklažne, koje kao da su išetale iz suknje i sad slobodno stoje ponovo u prostoru.
Ksenija Jakić-Marković diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Izlagala je svoje radove i sarađivala na projektima u Srbiji i širom sveta. Njena izložba Sjaj i beda otvorena je u Maloj galeriji Ulupuca do 17. jula.
Advantage and I and disappear. With some little lamb so naive, let you in while the shepherd sleeps. It's time to confess, and I know you're the best, and I'm burning out the world. Say what you want.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Just sing for time, open weakness for all this licking good boy.
Za današnju emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 Saša Ćirić je pripremio književnu kritiku. Čućemo sada njegov prikaz o antologiji Kraljica Lir i njena deca, koju je priredila Ljubica Arsić, a objavila izdavačka kuća Laguna prošle godine.
Naslovnu stranu antologije Kraljica Lir i njena deca, koju je priredila Ljubica Arsić, krasi sintagma najbolje priče savremenih srpskih spisateljica, koja u nedostatku objašnjenja kriterijuma selekcije može da posluži i kao promotivni kredo i kao cilj kojem je ova antologija težila. U Srbiji očigledno savremenost dugo traje, pa je selektorka Ljubica Arsić od 17 izabranih uvrstila priče četiri pokojne autorke: Judite Šalgo, Bobe Blagojević, Milice Mičić-Dimovske i Svetlane Velmar Janković. Takođe, većina zastupljenih autorki rođena je između kraja 50. i polovine 60. godina prošlog veka, dok boje, pod znacima navoda, omladine brani tek jedna autorka, Ana Vučković. S treće strane, da je reč o najboljim pričama, potvrđuje i zanimljivo poklapanje. Kraljica Lir i njena deca sadrže 9 istih autorki i 5 istih priča kao u antologiji savremene ženske priče Ženski kontinent, koju je priredila Ljiljana Đurđić, objavila Prosveta 2004. godine. Dakle, 13 godina kasnije Ljubica Arsić potvrđuje ustanovljeni kanon, posredno sugerišući da je među mlađim srpskim spisateljicama priča prozna vrsta u kontinuiranom odumiranju. Neočekivano, antologiju otvara priča Kraljica Lir ruske autorke Ljudmile Petruševske, koja ni poetički, ni smisleno ne predstavlja šinjel za savremene autorke priča iz Srbije, kao ni za ovaj izbor. U svaku priču Ljubica Arsić je uredno ostavila belešku koja je ostala na pola puta da bude svedena biografska nota i autorski komentar, ali avaj kojoj nedostaju dva krucijalna podatka: godina kada je priča nastala i knjiga u kojoj je ona izvorno objavljena. To bi potvrdilo stanje da ne samo što nema ženskog podmlatka na planu priče, već i to da su najbolje priče savremenih srpskih spisateljica odavno napisane, sudeći po ovom izboru. Ali ako ne teramo mak na konac i ovaj izbor čitamo kao jedinstvenu knjigu, možemo da uočimo nekoliko loših i dobrih tendencija priče autorki iz Srbije. U loše spada istorijska fantastika i pastiš, koje potpisuju Svetlana Velmar Janković i Mirjana Mitrović, sentimentalni portreti Vide Ognjenović, neverovatan ili stereotipan stvarnostni realizam Gordane Ćirjanić, Aleksandra Đuričić i Elvire Rajković. Na granici ove dve tendencije stoji pokušaj eruditne proze Divne Vuksanović i Ivane Dimić i fluidno, žovijalno eseiziranje o zaljubljivanju Ane Vučković. Kao po pravilu, svuda gde je naratorka nepouzdana, a pripovedanje destabilizovano, dobila se efektna priča koja čitaoce uvlači u svoj vrtlog. Opet kao po pravilu, ove priče tematizuju porodični nukleus, a između sebe se dele po tome da li je u fokusu naratorkin poremećeni odnos sa mužem i ukućanima, kao kod Bobe Blagojević, bivšim partnerom kod Jelene Lengold, majkom kod Ljiljane Đurđić ili vlastito telo i sumorna atmosfera bolnice u priči Danice Vukićević. Lik muža je neko naročito pakosno, izgubljeno ili osvetoljubivo stvorenje, ali naratorka nekako ne može bez njega, kao u pričama Judite Šalgo i Mirjane Pavlović, ali nije nesklona ni preljubi, kao u priči Milice Mičić-Dimovski. Izbor priče Ljubice Arsić, Kraljica Lir i njena deca, za ovu antologiju ispao je neinventivan i ziheraški, a antologija bez suvislog koncepta, kao što je bez selektorskog obrazloženja. Ispod radara ove mainstream selektorke ostale su ne samo priznate autorke poput Nine Živančević, Marije Ivanić, Snežane Bukal ili Marije Knežević, već i Ildi Kolovaš, subotička autorka koja piše na mađarskom jeziku, Biljana Kosmogina, autorka off-scene, Barbi Marković i Jasna Dimitrijević, talentovane početnice na planu priče, te potencijalno Dana Todorović ili Sonja Veselinović.
Thank you.
U emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 pridružio nam se kolega Voja Pantić. Vojo, dobar dan.
Zdravo.
Vi ste došli danas da prokomentarišemo nastup, odnosno koncert naše proslavljene blues gitaristkinje i pevačice Ane Popović, koja je nastupila prošlog petka, 6. jula, u bašti SKC-a u okviru ovogodišnjeg Belefa, a u saradnji sa Domom omladine. Kako je protekao nastup, kakvi su vaši utisci?
Pa ono što meni bilo najinteresantnije je da je to objavljeno kao promocija albuma Trilogy, a zapravo je to bila treća promocija albuma Trilogy, jer je Ana vrlo brzo po objavljivanju albuma pre 2 godine svirala u Hangaru u Beogradu, a potom i prošle godine u Mixer House-u. Međutim, kao da su te dve prve promocije ovog albuma, inače fantastično to ostvarenje koje smo mi pre jednu godinu i po dana puštali u jazz sceni, kao da su one prošle nezapaženo za medije. One su bile odlično posećene, Ana ima svoju publiku i verovatno i Facebook odlično radi, tako da oni koji vole njenu muziku dođu do karata i svaki put je tu iz sveta van Beograda koji dođe da je vidi i čuje. I čini mi se da isti ljudi dolaze od koncerta do koncerta i prosto se svi lepo provode. Međutim, program koji ona svirala nije bio ništa drugačiji nego ovih ranijih
ranija
prilika.
Ranija 2 puta, da.
Ono što je drugi kuriozitet, ja ne pamtim da je neki koncert u ovoj zemlji poslednjih 10-15 godina krenuo sa manje minuta za ostatka. Znači, verovala ti ili ne, krenuli su u 9.02, a koncert je bio zakazan za 9.00. Ja sam čak posle čuo trač da je Dragan Abrzić, koji je bio menadžer ove večeri, da je imao neku ideju da krene i 10 minuta ranije, jer su se plašili kiše, pošto je bio onaj crveni meteo alarm u petak. Tako da, na sreću nisu normalno i nije u redu prema publici, ali krenuli su tačno na vreme i Ana je svirala punih 2,5 sata. Koncert je obeležio jedan emotivni moment. Ana je izgubila majku pre nekoliko meseci i njoj je posvetila značajan deo koncerta i bis. I nekako je ta činjenica da u publici nemamo njenu mamu Vesnu, koja je bila zaista i velika podrška u njenom umetničkom razvoju pre 20 i kusur godina, eto, nije tu u publici, i da je njen tata Milutin, koji je umeđu vremenu posljednjih godina i postao i blues muzičar, ono, svetski afirmisan, jer je snimila jedan album sa njim, bio tu sa nama da je čuje. Bend je bio isti kao ovih ranijih godina, to je njena italijanska ekipa zajedno sa američkom ritam sekcijom, u kojoj je fenomenalni Michele Papadia, klavijaturista koji svira orgulje, zapravo koji daje tu osnovnu boju Aninoj muzici, i dvojica meni nepoznatih duvača, trubač i saksofonista, vrlo mladi. Mislim da su oni bili u ranijoj okolnosti ovde sa nama, ali eto, ne znamo ko su. Oni tako fenomenalno sviraju kao da su u pitanju, ne znam, Fabrizio Bosso i Stefano Di Battista. Znači, Italija definitivno među zemljama koje u Evropi ima najjaču tu mladu jazz scenu, i ti možeš ovako bukvalno da odeš u bilo koji grad, da odeš u bilo koju školu i da zabereš bilo koju dvojicu duvača i da imaš prvoklasnu duvačku sekciju. Mm-hmm. I to zaista daje značajnu boju Aninom ovakvom bendu. Ona ima naravno i tu manju varijantu kada svira samo u kvartetu. Međutim, mi smo dobili puni muzički događaj.
Publika je divno reagovala.
U poređenju sa možda 2 prethodna koncerta, takođe bilo puno kao i ove 2 prethodna puta. Da. Međutim, SKC je nekako onako svima nama posebno emotivno drag, pa nam je bilo lepo da sve to vidimo u bašti SKC, da zvuk bude fenomenalan, da atmosfera bude odlična. Zanimljivo da ništa nije štetilo koncertu, što se isto vreme održavao fudbal, i to značajna utakmica između Brazila i Belgije. Tako da ja sam, moram da ti priznam, prvih pola sata ono završio taj meč, ali sam osluškivao, bio u bašti pa osluškivao
i utakmicu, malo,
i utakmicu, odnosno slušao koncert, a utakmicu gledao na nemo. Publika očigledno dokazala da im nije bitno kada je u pitanju dobar proizvod i kada je u pitanju nešto što jeste retko. Ona dolazi jednom godišnje, ali to za nas jeste jedna ipak ekskluzivna prilika da vidimo zaista svetsku zvezdu. Ona pripada gornjem vrhu svetske zvezde, da. Tu nema uopšte laži vezano za to. Dakle, sve ono što čujemo o njoj jeste tačno.
Da, to je ono što si i rekao na početku, da ona ima zaista svoju publiku koja prati, bez obzira na marketing koji je ovaj put bio fenomenalan. Ili imaš još nešto da dodaš ili...
Pa da je meni uvek čudno kako to Ana radi sama. Dakle, on, iza nje ne stoji više, već godinama ne stoji nikakva diskografska kuća, nikakva velika medijska kuća u svetu, a da ona uspeva da se tuče na tim listama sa velikim imenima kao što su Joe Bonamassa i Clapton i kompanija koja ima iza sebe mnogo veću industriju. I svaka je čast. Evo, taj novi album treba da izađe vrlo brzo, za jedno 2-3 meseca i ja pretpostavljam da ćemo mi Anu ponovo sledeće godine u nekoj ovakvoj prilici videti u Srbiji. Svaka takva prilika je za ljubitelje ne samo bluza, nego dobre muzike, bluza, roka, savremene muzike, jer ima tu svega, ima tu svih žanova. Prilika je to da provedete 2,5 sata sa nečim jako kvalitetnim, tako da prosto ih ne treba propuštati.
Vojo, hvala. Bio je ovo kolega Vojislav Pantić, a govorili smo o prošlonedeljnom koncertu pevačice i gitaristkinje Ane Popović u bašti SKC-a. Današnju emisiju Kulturni krugovi pripremili su i realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rado Ćorović i Sara Arsenović. Na našim talasima slede vesti, a zatim i emisija Filmorama i koleginica Nevena Matović, pa vas naravno pozivamo da ostanete uz naše talase. Now again with
Looking back on love. Oh, looking back.